habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Agoosto ay tahay 13 sanadka 2019. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Axmed Cali Sheekh, anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wareysiyo aan la kala yeelanay guddoomiyaasha guddiyada kala duwan ee doorashada Jubaland.
Kalsooni darro waa baxaysa mitro musharaxiinta nooca annaga hadda musharaxiinta nooca waa todoba musharax waxayna diyaar yihiin inay kartamaan kambeynkoodiibana wataan.
Mid wada hadal laakiin laysugu yimaado xal la gaarayo oo doorashada garabka saaran taxda la soo dhigayo doorasho Jubaland iyo dadkeedu ay leeyihiin ay noqonayn saxdaa diyaar baan u nahay marnaba annagu dadka aan hadal iyo dhibaatood hurinaya ma lihin.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan siyaabaha Al-Shabaab ay u dhex galaan laamaha dowladda.
Sid caqaabi ma taqaana waqti dowladdu kusoo dhex galaan waa ikhtiraaq iyo tajiid iyo muxuu ahaa iyo camiil waa qof ma taqaana kow inay ma taqaana in federation sameeyaan qof intii usoo dirsaan dowladdu kusoo dhex galo maaragtay iyo qof dowladda ku jiro inuu mashruucda ka gadaa ama qof dowladda ku jiro
qodobadaasi iyo warar kale ayaynu idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Maraykanka ayaa maanta sheegtay in ay dib u dhigayso ilaa 15 bisha Diseembar soo rogista canshuur cusub oo 10% ah oo la saari lahaa badeecadaha elektroniga ee ka yimaada Shiinaha. Si kastaba, Maraykanka waxa uu sheegay inaysan wax iska bedeli doonin canshuur cusub oo la saaray badeecado Shiinaha ka yimaada oo qiimahoodu dhan yahay 300 billion oo dollar, taasi oo dhaqangelaysa 1 Sebtembar ee soo socota. Iyadoo Washington iyo Beijing ay ka shaqeynayaan xal u helista dagaalka ganacsiga ee sii xumaanaya, ayaa wakiilka ganacsiga ee Maraykanka Robert Lighthizer waxa uu maanta la hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Lu Weihe, waxaana la qorsheeyey in labaduba ay mar kale taleefanka ku hadlaan 2 toddobaad kadib wareegii ugu dambeeyey canshuuraha oo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay 1 August. Ayaa waxa macnaheedu uu yahay in dhammaan badeecadaha Shiinaha uu u soo dhoofiyo Maraykanka ay la kulmi doonaan canshuur dheeri ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa mar kale maanta ku eedeeyey Beijing inay ka leexleexanayso ka dhabeynta ballanteeda ah inay iibsanayso wax soo saarka beeraha Maraykanka.
Duulimaadyadii ka baxay eraboodka caalamiga ah ee magaalada Hong Kong ayaa la joojiyey maalinkii labaad kadib markii dabadbaxyo dimuqraadi doon ah ay la wareegeen qaybta ugu weyn ee laga dhoofay ee garoonkaasi. Go'aanka madaxda eraboodka ayaa waxa u yimid daqiiqado kadib markii ay xanibeen dhammaan dadkii ka duulaya garoonkaasi dadka dibadbaxa sameynayay. Kadib markii banaanbaxayaashuna sidoo kaleeto ay isku horgudbeen dadkaasi rabay in ay markaasi fuulaan diyaaradaha, iyadoona horey ay ugu baaqayeen dadka shacabka inay ka feejignaadaan oo garoonka ayse soo gelin inta banaanbaxyada ay wadaan. Eraboodkan ayaa horey waxa uu la daalaa dhacayay sidii uga soo laaban lahaa dhibaatooyin la xiriira isla dibadbaxyadaasi. Kadib markii la furay maalin, ayaa haddana boqolaal ka mida dibadbaxayaasha ay gudaha u soo galeen kuwaasi oo booliiska ay isku dhaceen, islamarkaasina baajiyey guud ahaanba duulimaadyadii sababo la xiriira banaanbaxo oo ay ula gudbeen qaybta hoose ee gudaha. Mushkiladan ayaa sii xoogaysatay markii sidoo kaleeto dad safrayaal ah oo caraysnaa iyaguna ay isku dayeen in ay la murmaan dadka banaanbaxa sameynaya maanta oo talaada, waxaana taasi ay keentay isku dhacyo inay ka dhacaan gaar ahaana goobaha diyaaradaha looga sii gudbo ee geedadka loo yaqaano. Eraboodka Hong Kong ayaa waxa uu ka mid yahay eraboodyada ugu mashquulka badan dunida.
maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa sheegay in weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn ay ku qaadeen garoonka abha ee koonfurta galbeed ee sacuudiga oo ku dhow xuduudda waddanka yemen. isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka yemen ayaa sheegay in diyaaraddaasi uu siday walxaha qarxa ee ku dhacday gudaha dalka yemen oo aysan usoo gudbin sacuudiga. afhayeenka isbahaysiga kolonel turki al maliki ayaa beeniyey in garoonka abha lasoo weeraray, waxaana uu sheegay in diyaaradda ay ku dhacday gobolka dhanka waqooyi ka xiga magaalada sancaa ee amraan oo xuutiyiintu ay maamulaan. xuutiyiinta oo maamula magaalada caasimada u ah dalka yemen ee sanca iyo deegaanada ku hareereysan ayaa bilihii dhawaasare u qaaday weerarada ay ka fulinayaan bartaalmeedyo ku yaala gudaha dalka sacuudiga. ayaga oo taasi ka jawaabaya ayaa iyaguna isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka yemen waxa ay beegsadeen goobo militari oo kooxdan ay leedahay, gaar ahaan kuwo ku yaala agagaarka magaalada sanca. weeraradan ayaa sii adkeynaya dadaalada nabadeed ee qaramada midoobay ay doonayso in lagu soo afjaro dagaalka dalka yemen oo hadda socda muddo ka badan 4 sano.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. guddiga doorashooyinka ee jubbaland ee uu soo magacaabay madaxweyne axmed maxamed islaan ayaa ku dhawaaqay xubnaha xildhibaanada ee baarlamaanka jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha, waxaana xildhibaanadaasi maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo. xuseen barre aadan ayaa haddaba faahfaahinta arrintaasi waxa uu ka waraystay guddoomiyaha guddigaasi xamse cabdi barre.
tirada xildhibaanadu dastuurka ku qoran tahay jubbaland waa 76 xildhibaan. muddo ayaana soo wadnay xilitaankooda, dhowr bilooda ayay kasoo bilaabanaysay wacyigelinta bulshada iyo odayaasha oo la keeno oo maxaa ku dhahay filaqal iyo odayaasha soo xusha, kadibna in aan listigii finalka haasha la soo saarnay, xalayna aan ku dhawaaqnay fiidnimadii maantana la dhaariyey. wixii berina ka dambeeyana ay bay hawshooda hogaansanayaan oo qofka ugu weyn sida dastuurka qabo uu maanta guddoomiye kumeelgaar u noqday. waxaa xigaayo waa in guddoonkii la doorto, kadibna madaxweynihii lagu xujisiyo insha allah.
laakiin dhinac kale waxaa jira xildhibaano kale oo iyagana lasoo doortay, maxay ku kala duwan yihiin markaa labada dhinac?
anigu cid kale ma ogi, yaani waxaana waxay un xildhibaanada annaga aan ka shaqaynayna muddada dheer oo maanta la dhaariyay koonbaan ule.
sida muuqata waxaa jirta kalsooni darro u dhexaysa dadka mucaaradka ee murashaxiinta ee tartamaya iyo guddiga aad idinku madaxda u tahay, maxaa keenay bay kula tahay kalsooni darradaas?
walow kalsooni darro loo dhexaysa ma jiro. musharaxiintanada annaga hadda musharaxiinta nooca waxaa weeye waa 7 musharax, waxayna diyaar u yihiin inay tartamaan, kambaynkoodii bayna wataan. guddigana shaqadiisii ayaga dee shuruucdii iyo wixii laga rabay iyo wixii ayaga xuquuq lahaayee ba horey ba ula wadaanay, hawshoodiina way wataan. marka wax haba yaraatee misunderstanding oo naga dhexeeya annaga iyo musharaxiinta ma jiraan.
laakiin maadaama uu tihiin guddigii dhexdhexaadka ahayd ee arrintan u xil saarnayd, haddiiba ay jiraan dad kale oo ka cabanaya oo ilaa heer ay gaadheen inay iyaguna guddi kala samaystaan oo ay xildhibaano kale soo doortaan, miyayna hawshiin ahayn marka hore inaad idinku ka shaqaysaan sidii dadka laisugu soo dhoweyn lahaa?
lalola annagu siyaasiyiin ma nihin, annagu waxaan ku shaqaynaa sharciga, waxaan nahay dad oo ka shaqeeya technical ah. marka siyaasadda ciddii mucaarada iyo ciddii maxaafida annaga kulligood waa u dhexaynaa. marka taa waxaan umaraynayaa qolada siyaasiyiinta inay ku haboon tahay wixii dib heshiisiinu iyo dabaysukeenka, laakiin annagu waxaanu ku shaqaynayna waxaa weeye waa xeerar iyo shuruuc iyo dastuur, intaan baan annagu ku shaqaynaa. taasna waxay u dhexaysaa reer jubbaland oo dhan, cid gaar oo aan u shaqayno iyo cid gaar oo arrintaas ay nagala dhexaysaan ma jiro. dadka dhan baan u jiman.
waa imisa tirada musharaxiinta ilaa imika aad diiwaan geliseen?
9 bay ahaayeen, 2 ka midihii waraaqihii markii ay qaateen kadib maysan nagu soo celinin. marka waxaanu u qaadanay inay ka laabteen. 7 kale ayaa maxaan ku dhahaa ayaa diyaara oo u dhamaystiran tahay hawshoodii. marka laga reebo hal musharax oo aan rajaynayno in shuruudii qaarkood la laga yaabo inay wax loogu diban yihin, laakiin lixda kale waa diyaar, waraaqahoodii iyo waxoodiina shahaadooyinkooda.
Waa goorma waqtiga kama dambeysta ah ee doorashada la qabanaya?
Waxaan weliga la sheegi jirnay inaysan bishan ogosta dhaafidi aynan dhaafaynin. Horey baan jadwal bishii July 4th baan dejinay schedulekeeda, weli kii baan ku soconaa. waxaa weye haddana finalkii waan maraynaa, waxaan rajaynayaa maanta beri haddii la ilaado iyo labadan beri oo soo socota waxaan dooran doonaa gudoonka. Kadib maalinta iyo saacadda aan madaxweynaha dooranayno muddo aanu sheegnay oo ilaa 24 ayaa jirtay. Marka xilligaas iyo xilligaa aanu baxnay, marka intaa u dhexaysa insha allah ayaan maalinteeda iyo saacaddeeda ka sheegi doonaa.
Kalsooni intee le'eg baad ka qabtaa in doorashadu ay sidii la rabay u dhacdo?
Doorashadani walaalo waa mid dadban, ma aha mid sida adduunyada ka jirta. Soomaaliyana dee nooca unba waayaxna ka socda. Waxa weye waa geedi socod baan ku jirnaa, waan guureynaa. Waxa weye waa dimuqraadiya bilow ah, marka ma dhahayo aniga sidii u fiicayd weye. Laakiin inta anaga aan awoodno iyo sida nooca ay tahay doorashada ee aan anaga u samaynay, waxaan aaminsanahay dariiqii loo baahnaa inaan marno.
Kaasi waxa uu ahaa Xamse Cabdi Barre oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland ee uu magacaabay madaxweyne Axmed Madobe. Dhinaca kale, guddi doorasho oo taageersan mucaaradka Jubbaland ayaa iyaguna waxa ay ku dhawaaqeen liiska xildhibaanada cusub ee Jubbaland. Xuseen Barreha ayaa sababta arrintan keentay weydiiyey gudoomiyaha guddigaasi Axmed Aabi Aadan.
Intaa waxaa ka horreysay horta broses baa soo socday, doorashadu waa la filayay. Waxaa laga hadlayay doorasho dimuqraadi ah oo dadka u dhexaysa guddi doorashada la qabtay oo madaxweynaha hadda fadhiya uu qabtay. Guddigii doorasho waxay isu bedeleen guddi u ololeysa hal murashax, kadacdii isku dayo badan baa jiray oo iger iyo international community iyo ay isku dayeen dowladda federaalka iyo in balmeriation la sameeyo. Guddigii broseska soo saaray, broseskaasi wuxuu noqday mid xamilaya dhammaan murashaxiinta. Inta nin xiiska uu madaxweynuhu ka dhiganayo isagu keentaday mooye murashaxiintii dhabta ahay, halkaas isamada dhaqanka ayaa iyagana lagu takooray oo isama dhaqan iyo kuwa aan dhaqan ahayn baa guddigii doorashada xamta madaxda ka ahaa qorteen. Marka odayaashii dhaqanka iyo bulshadii rayidka ahay iyo dadkii waxgaradka ahay iyo culimadii iyo haweenkii ay isu yimid isbedel doon bay la bixin golaha isbedel doonka Jubbaland horeyna ula socoteen baan u malaynayaa. Dabadeedna waxay qabteen guddi doorasho, guddigaa doorasho ayaa broseska hagayay. Maanta natiijadu ka soo baxday. Waxa waaye guddigaa doorashadu odayaasha ayuu seminaar u qabtay, uu ku barayay sida ugu wanaagsan loo soo xulo xildhibaanada beelaha, iyadoo hal xildhibaanaysi ikhtiyaarkooda kusoo xulayaan. Seminaarkaas waxaa kaloo lagu sheegaynay sidii ay jikooyinka ay isamada u yihiin ugu cadaalatay lahaayeen. Kadib markaan dhamaynay foomamkii baan u qaybinay ay xildhibaanada kusoo qori lahaayeen iyagoo si ikhtiyaarkooda hebel ii soo qora ayna ahayn. Halkii kursi waana hal xildhibaan loo soo qorayo. Halkutajayada isbedel doonku wuxuu ahaa no more 3 ama hal saddex, wixii hadda ka dambeeya lama aqbalaayo hal kursi loo soo xulo. Marka odayaashii way noo keeneen, shalan soo gabagabaynay, saakana waa sii dayay.
Waa imisa tirada xildhibaanada aad ku dhawaaqdeen?
Waa tirada xildhibaanada Jubbaland oo dhammaan beelaha ka kooban 5 beelood baa Jubbaland degan saad ogtahay. Marka waa 75.
Maadaama uu jiro guddi doorasho oo saad sheegtay madaxweynaha iminka talada haya uu magacaabay, idinku halkeed ka keenteen sharciyada aad ku dooranaysaan baarlamaanka?
95% dadka markii lala tashan waayey oo arrimihii doorashada iyadoo 2019 lagu jiro qaab dimuqraadiyada inay doorashada ku dhacdeen la doonayay, doorashadii hal murashax wax garabka u saaran ay noqotay, isla markaana guddigaa doorasheed sheegayso ay noqdeen mataqaana dad kaambeyn gareynaya u ololeynaya hal murashax oo ah madaxweynaha hadda fadhiya, ayay bulshada oy horkacayaan odayaasha dhaqanku ayay guddigan magacaabeen. Saasaanu authorizationka ku helay.
Goorma idiin qorshaysan inaad doorashada qabataan?
Horta dee broseska waa kala horreeyaa, xildhibaanada waa la ururinayaa, dabadeedna waa la qaarinayaa, markii la qaariyay kadib oo odayaashii dhaqanka soo xulay ee annagana na magacaabay oo ay meesha kala dardaarmaan ninka u daaweyn ayaa guddoomiye u noqon isaga ayaa qaban doona guddiga qabanqaabada doorashada guddoomka baarlamaanka saasa isu daba taallay.
Sida laga warqabo doorashada iyo qabanqaabadeedu waxa ay ku kacdaa kharash aad u fara badan, marka idinka yaa idinka caawinay dhinaca kharashaadka?
Waa maadsan tahay marka u horeysa horta jeebabkayaga waxyaabaha yareen ee ku jiraan yaan ku tashanay. Marka u horeysa aan idhaahda ilaahay baan tala saarannay. Marka labaadna jeebabkayaga waxyaabaha yaree ku jiraan ku tashanay. Marka labaadna bulshada ayaa volunteer noo ah oo xooggooda iyo xoolahooda iyo caqligoodaba nagu kaalmaynaya oo taageero noo ah.
Imisa musharax ayaa ilaa iminka idiin diiwaan gashan?
Annaga waxba nooga diiwaan gashana. Annaga waxay ku ekaanaysaa talabayada guddiga doorasho haddaan nahay marka xildhibaanada la qaariyo. Xildhibaanada ayaa arrintaas broseska inteeda dambe ku shaqale.
Ugu dambeyntii, haddii aad doorasho qabataan oo dhinac kalena ay doorasho qabtaan oo Jubaland ay yeelato laba madaxweyne, halkaasina dhibaato ka dhacdo, yaa mas-uuliyadeeda qaadaya?
Annagu ma hubaysnin, dad hubaysan ma nihin, dad diyaar u ama nihin hub, dad rayidaan nahay iyo dagaal, dad diyaar u ama nihin, dad rayidaanu nahay. Xataa waxaanu diyaar u nahay all options miiskay saaran yihiin, soo jeedinaha oo dhan iyo talo oo dhan miiskay xagaya ka saaran tahay. Miis wada hadal laakiin laysugu yimaado xal la gaarayo oo doorashada garab ka saaran taxda lasoo dhigay oo doorasho Jubaland iyo dadkeedu ay leeyihiin ay noqonaysa xataa diyaar baan u nahay. Marnaba annagu dadka aan ka hadal iyo dhibaato urinaya ma nihin.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada Jubaland ee mucaaradka Jubaland ee taageerayaan Axmed Aabi Aadan oo u warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Waa tahay markana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxa inoo haya Haaruun Macruuf.
Dilkii guddoomiyaha gobolka Banaadir ee dhowaan dhacay waxa uu dhaliyay su'aalo badan oo ay ka mid yihiin intee ayay la'eg tahay ku dhex jiritaanka Al-Shabaab ee hay'adaha dawladda. Gabadha geysatay qaraxa waxay muddo badan xuban firfircoon ka soo dhex ahayd bulshada iyadoo la kulantay madaxweynayaal, wasiiro iyo mas-uuliyiin kale. Ugu dambeynna waxay noqotay xubin sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. Haddaba imise qof oo la mid ah Basiire Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah u ahaa Maryan iyo gabadha kale ee kalkaaliyaha u ahayd Degan oo magaceeda dhabta ah u ahaa Hodan ayaa ku dhex jira laamaha dawladda? Maxaa la samayn karaa si loo ogaado khatar intee le'eg ayay ku yihiin hay'adaha dawladda iyo shacabkaba? Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Kadib qaraxa uu ku dhiman doono guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariiso, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu soo saaray qoraal uu ku farayo xukuumadda inay si degdeg ah ula timaado qorshe dhammaystiran oo ku aadan hannaanka la dagaalanka dadka sida tooska ah iyo sida dadbanba u gacan siiya argagixisada Al-Shabaab, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaas ka soo baxay xarunta madaxtooyada. Madaxweynuhu waxa uu yidhi suurtagal ma aha inay nagu dhex jiraan dadka gacanta siinaya argagixisada, dadkeennana dhibaataynaya. Waxaa laga sugayaa xukuumadda inay la timaado qorshe lagula dagaalamayo dadkaasi. Haddaba intee ayay la'eg yihiin dadkaasi? Dhibaato intee la'eg ayaa ka iman karta? Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare waxa uu hore u soo noqday taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka, waxaana uu isku dayay inuu diiwaan geliyo dadka looga shakisan yahay inay Al-Shabaab xiriirka la leeyihiin ee ku dhex jira hay'adaha dawladda.
Dadku saddex nooc bay ahaayeen qolo oo aanu arkaynay in la cabsi geliyey amba duruuftooda dhaqaale laga faa'iidaystay oo sidaa ku shaqaynaysay oo already shaqo galay fayl bay lahaayeen. Waxaan ka fikiraynay shuruucdii iyo systemkii loo mari lahaa in lasoo qabto su'aalo la weydiiyo. Cadaymankii markaa lahaayeena la hor qayb bay ahaayeen, qayb waxay ahaayeen qayb markaa shaqadu ku socoto, annagana aan noo soo sheegin, lala soo xiriiray ilmahoodii lagu handaday. Waa nimankan dee waxay dadka ku handadayaan, qofka waxay ku handadayaan meel kastoo qofku kajirba jira ayay ku handadayaan. Qolo kalena waxay ahaayeen qolada saddexaad oo qolo sidaasoo kale loola soo xiriiray, la cabsi geliyey, laakiin iyagu noo yimid oo noo sheegay in arrintaa haysato. Ayagana qaab gaaraya ayaan ula tacaali jirnay amnigoodan si gaara maarata amnigooda iyo meelaha laga soo galay iyo meelaha laga handaday si gaara ayaan amnigooda ula socod jirnay dad gaara oo shaqada la haya oo xiriirka inay sii wadaan oo ayagana shaqada la sii haya oo ilaa qofkii handada iyo dadkii handada laga daba tago. Unit gaara ayaa u samaysna arrintaas. Dadka qaar aan intervyd gareyno aan soo qabanay wasiirra ayay chief security u ahaayeen qaarkood, chief security ama chief protocol ayay dad wasiirra u ahaayeen qaarkood, dad kaloo madax ayay u ahaayeen. Markii aan dee soo qabanayo intervyd gareynana waxaa dhib naga qabsaday dad madaxda ahaa oo ay dadka la shaqeeyeen.
Dabayaaqadii 2015 ilaalada madaxtooyada iyo kuwa gobolka Banaadir waxaa loo xil saaray sugitaanka amniga xarunta gobolka. Hase yeeshee ilaalada gobolka iyo kuwa madaxtooyada labadaba waxaa munaasabadda ka horgalay shaki weyn oo dhinaca amniga ah. Kadib markii nin munaasabadda ka dhex dhacday la isku qabtay inuu ka socdo madaxtooyada iyo inuu matalayo gobolka, General Touriere ayaa gacanta ku qabtay kiiska.
Waxaan helnay warbixin ah in qof aad looga shakiyo dhaqdhaqaaqiisa dadka hawsha wada ka mid yahay. Unitkeeni gaarka ahaa dadkii protokoolka gobolka ayay si hoose waxay u weydiiyeen waayo qofkaa ma taqaaniin. Waxay u sheegeen qofkaasi wuxuu ka socdaa koofiya casta madaxtooyada ka socota ayuu ka mid yahay sidaas uu noo sheegtay. Si hoose ayay haddana koofiya casta ugu tageen oo dheheen qofkaa ma taqaaniin, maya gobolku ka mid yahay, oqolada gobolka protokoolka ayuu ka mid yahay. Marka kuwii gobolkan wuxuu isaga dhigay nin barotokoolkii madaxtooyada ka socda oo especially dadka ciidankan koofiya casta si gaara ula shaqeeya ah. Qoladii koofiya casta barotokoolkii madaxtooyada ka socotana wuxuu isaga dhigay inuu gobolka ka mid yahay. Baaritaankaas waxaa meesha ka dhacday in qofkii lasoo qabto, dad kaloo relator la ahaa lasoo qabto, baaritaana la geliyo. Dabcan halkaana waxay dhacday in xafladii ay dhowr saac dib u dhacdo.
Ninkaas ma qarax baa ku xirnaa?
Qarax kuma xirnayn, laakiin baaritaanadii iyo wixii sheeg waxaa ka soo baxay inuu kan qaraxa fuday doono qofka oo qaraxa fuday doono uu ahaa lahaa. Mar haddii uu kalsoonidii helay qoladii baratkoolka, mar hadduu helay kalsoonidii qolada kale ee ka socotay madaxtooyada, waxaan u garanay qofka inuu ahaa qof fududay rabay wax imaanaya, asigoo ka faa'iideysanaya galaangalkiisa iyo in lagu aaminay wax ka socodsiinta xafladaas.
Xaflada marka yaa iman lahaa oo ka qayb geli lahaa?
Xafladaas madaxda dalka ugu sareysa ayaa iman lahaa. Dabcan haddii koofiyacas ay tagto meel waad fahmi karaysaa.
Waxaan maqlay madaxweynuhu inuu tegi rabay xafladaas.
Waa sax waay, madaxweynaha tegi.
Khubaradu waxay aaminsan yihiin in waxa ugu weyn ee Al-Shabaab ay ka faa'iideysanayso ay tahay laamaha amniga ee daciifka ah iyo nidaamka hubinta shaqaalaynta oo aan jirin. Laakiin Al-Shabaab kuma tiirsana oo keliya dadka shaqooyinka ka helaya laamaha dowladda, hase yeeshee waxay awood u leeyihiin in kuwa u shaqeynaya dowladda ay howlahooda u fuliyaan. Tusaale waxaan u soo qaadan karnaa Cabdiweli Maxamed Macow, madaxii amniga ee garoonka diyaaradaha Muqdisho, oo bishii Febraayo ee 2016 fududeeyey qaraxii lagu soo rakibay kombyuuterka ee lala beegsaday diyaaradda Dalo Airlines. Haatanna Cabdiweli waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im. 8-dii bishii July 2014 waxaa Al-Shabaab weerar culus ay ku qaaday madaxtooyada Soomaaliya. Weerarkaasi waxaa dadkii loo qabtay ka mid ahaa Xasan Muxyiddiin Xasan oo u shaqaynayay shirkad kuwa isgaarsiinta ah kana howlgasha madaxtooyada gudaheeda. Xasan Muxyiddiin waxaa loo xukumay inuu weerarkaasi fududeeyey. Bishii August ee 2014 waxaa lagu fuliyey dil toogasho ah. Sannadkii 2014 hay-adda NISA waxay qabatay sargaar sare oo ka tirsanaa hay-addaasi laguna magacaabo Kabtan Cabdisalaam Maxamed Xasan oo lagu helay inuu xogo ku saabsan NISA uu gudbiyey ururka Al-Shabaab. Xogahaasi waxaa ka mid ahaa aqoonsiga xubnaha u shaqeeya NISA, magacyo iyo sawirro shaqaalaha hay-adda. Saraakiil ka tirsan amniga Soomaaliya waxay ii sheegeen in xogtaasi ay dhaawac weyn gaarsiisay hay-adda NISA. Sargaalkaasi waxa uu xilligan ku xukuman yahay xabsi daa'im. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab isagoo goor dambena gacansaar la yeeshay Daacish, inkastoo markii dambe uu ka baxay isla markaana uu haatan la shaqeeyo dowladda Soomaaliya. Waxa uu ka waramayaa xeeladaha ay adeegsadaan kooxaha argagixisada ah si ay gacansaar uga helaan dadka ku dhex jira dowladda.
Infiltrationka maaragtay sidda caqaabi ma taqaana horta dowladda kusoo dhexgalaan waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxuu ahaa iyo camiil waa qof ma taqaana kow inay ma taqaana infiltration sameeyaan qof intay usoo dirsaan dowladda usoo dhexgalo maaragtay iyo qof dowladda ku jiro inuu mashruucooda ka gadaan ama qof dowladda ku jiro oo inay lacag siiyaan liishiyaan wuxuu rabaa aaminsanaada lacag ka maaragtay ishee shaqada u qabanaya lacag kaga gadanaya. Marka waxay sameyn jireen markii hore maaragtay sheeg waxay aad u heli jireen maaragtay ishee wax ajentiga aad u heli jireen horta waxay ku guuldareysteen inay ikhtiraaq dowladda ku sameeyaan way soo rag badan ay soo direen maaragtay ishee dowladda soo dhexgalay way jiraan way ku sabri waayeen. Midkii la kii lasoo diro maaragtay xoogaa markuu joogo iska laabtaa meeshaas guul fiican way ka keeni waayeen recruitment-ga maaragtay sheeg taasina way ku fashilmeen. لكن waxay aad u heli jireen maartii shiga jeetiga qof dowlad ka tirsan oo military-ga America la joog inay waano maartii macluumaad ka qaadaan inuu wax u fududeeyo inuu wax u gudbiyo waxaas oo kale aad u heli jireen markii hore
maxay uga beddeshaan
lacag
inta lacag
walaa wax saas u badan ma $200 wax saas $300 wax saas
waxa kale oo hadaba xubnaha al-shabaab ee ku dhex jira dawladda Soomaaliya saacida isbeddelada maamulada ee joogtada ah sida uu sheegayo General Cabdiraxmaan Maxamed Tooryare
dalkeena sadex tahay afar sano ba isbeddel weyn ka dhaco meel kasta taabta oo ilaa wax ilaa laan ilaa taabanaya mana ahayn dabcan sidaana sax ma ahayn waxa afar sano gudaheed ka dhaca inta soo mar ah taliyaasha la beddelaa inta soo mar ayaa wasiirada la beddelaa inta soo mar ayaa maamulada hoose ee degmooyinka la beddelaa marka horta kow waxa uu sahlaya inay systemka soo dhexgalaan waxa waaye maalin kastaba dad cusub ay la tacaamulayaan ayagoo ay khibradoodu wata oo isla dadkii 10 sano dadkii uga shaqeynaya arrimahaas ayagoo 10 sano ilaa 2 ilaa waxay shaqeynayaan ilaa waqti ku dhawaad ayay shaqeynayaan dadka ay ka shaqeynayaana waa dad cusub oo amba sanadkii 3 mar 4 mar cusub amba 4 sano wada cusub marka cusaybka iyo isbedbedelada tirada badan oo imaanaya ayaa u sahlaya maxaa yeelay aniga hadda markaan taliyaha ahaa waxaan hayaa faylal aad u muhiim oo dadka ku dhex jira amba la tashkiiliyay amba oo ku socda tashkiilisku ee systemka ku dhex jira aan helayna xogahooda oo aan dabagal ku hayna faylashii caynkaas ahaa dabcan faylashii aan ku wareejiyay bay ka mid ahay taliyaha iga dambeeyey taliyaha iga dambeeyey marka arrimahaas in uu waqti siiyo waqti bay ku qaadanay waxaa laga yaabaa xaaladii markaa taagneed doorashadii iyo wixii xaalad dalku markaa ku jiray inay ka mashquuliso inuu faylalka caynkaas dabagalo waxyaabaha dhaca waxaa kamid oo anugu dareensanahay mar dambe in la dilay sargaalka ani waagaa faylasha ii hayay waa la dilay waxa lagu dilay maxay ma dadkiibaa ogaaday oo faylashooda hayay ma si kale loo dilay waa arrin kale oo su-aasheeda mudan
dhibaato kale oo haysata hay-adaha amniga ayaa ah inay si dhib yar ku shaqaalaysiiyaan dadka ka soo goosta kooxaha argagixisada kadibna si fudud lagu aamino iyadoo loo magacaabayo jagooyin sare halka kuwo kale ay marin u helaan madaxda sare ee dalka iyo kuwa amniga General Tooryare waxa uu ka mid ahaa saraakiil ka badbaaday nin ka soo goostay Al-Shabaab oo isku dayay in isku qarxiyo
wuxuu iska dhigaya marka nin maxaan ku idhaahdaa duruufo adag oo asiga loo geystay iyo dhib badanoo loo geystay iyo wax badanoo geystay darteed usoo goosanayay waxaa waagaa socotay oo waagaa aada u socotay inay dad badan oo ayaga kamid ay soo goosanayeen qoryo badan oo qoryaha uu la soo goostay qorigaas nuuciisa oo badanna waa ku tuhmayna meesha oo 4-5 ah waan ku tuhmayna si marka loo dhiirigeliyo oo qofkii soo goosta oo qoriga nuucaasa la soo goosta inuu abaalmarin helayo waxaa laga lahaa ujeedada sargaalkii hayo marka loo xil saara ayuu aada suu kala dhigay sargaalkii wuxuu soo gudbiyey riboot ninkan in la aamini karo lana abaalmariyo abaalmarintii ayaa loo sheegay marka in ilaa taliyihii iyo saraakiishii ugu sareysay la abaalmarinayo sidaa ayuu ku yimid marka subaxa horebe eed subaxii hore ayuu yimid taliska waa la keenay sargaalkiibu markaa la alamiiteeyey wuu noqdo marka noqoshadii dambe ayuu isku soo xidhay qalabkan ayadoo marka la sugayo in sargaalka uu keeno la sugayo sargaalkiina waa sigi sugayo ayaa aada bay u foojigneed xarunta waagaa amnigeeduna aada u sugnaa caadatanna waa sidaas ayaa iridii labaad ee xarunta uu yimid baaritaankii markii la geliyana waa la arkay marka sidaas ayuu ku qarxay meeshii uu ku qarxay waagaa wixii ka dambeeyana dee waxaa dhacday in aragti gaara iyo qorsho gaara laga yeesho dadka isu soo dhiibaya iyo dadka la aameeyo brosijar baa laga dejiyey yurid baa loo sameeyey waagaas arrintaa waxay sababta marka in broses adag la marsiiyo dadka isu soo dhiibaya
General Cabdalla Cabdalla Maxamed oo hore u ahaan jiray taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay inay la timaado go'aan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dadka ku dhex jira dowladda ee gacansaarka la leh ama howlaha u fududeeya argagixisada
wallahi arrintaas horeyna madaxda xilliga aan jooga waan kala hadlay maadaama dadka qaarkood ay yihiin dad madax sharac ah oo samayn kule dowladda oo ama mulkiiliyaal la dhaho ama wax kaleba lagu sheegay dowladda samayn kule waa arrin u baahan la dagaalanka argagixisada ee dowladda kudhex jira wuxuu u baahan yahay go-aan siyaasadeed u baahan yahay wuxuu u baahan yahay go-aan madaxda sare ee qaranka inay ku qancaan khatarta ay ayaga ku dul fadhiyaan sii fahmaan ay go-aan ka qaataan inta aysan ku qarsan argagixisada waa miino mar walba qarxi karta inta aysan ayaga ku qarxin inay go-aan qaataan oo go-aan siyaasadeed oo maxaanku idhaahdaa lagu istaajinayo lagu joojinayo dadkan sharciga lagu horjeynayo go-aankaas inay qaataan waa haddii ayaa go-aankaas qaadan karinna dibkaan sidaanu u soconaa qof kaloo go-aan u qaadan kara ayaga ma jiro waa arrin go-aan siyaasadeed u baahan la dagaalanka argagixisada go-aan siyaasadeed u baahan yahay
haddii aan dib ugu laabto gobolka banaadir guddoomiyaha degmada xamarweyne cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir oo weerarkaasi ka badbaada ayaan weydiiyey waxa uu ka yaqaan gabadha weerarka geysatay.
horta waxay ahayd hansita aniga wax badan kama aqaan, laakiin waxaan ku ogaa inay ahayd gabar noola ah oo u dooda xuquuqda nooleyaasha iyo dadka baahiyaha gaarka a qabo. qaabkaasi ayna kusoo gashay gobolka banaadir. guddoomiyaha gobolka ilaah oo dhexriisto wuxuu ahaa in aad dadka ula tacaatufa, dadka masaakiintana kaalmeeya, uusan jeclayn dadka la dhibo. wuxuu ahaa nin aad ugu naxariisto dadka baahiyaha gaarka ah qabo, inta aniga aan ogahay. marka qaabkaasi ayay kusoo gashay, maadaama ay tahay gabar indhoola hamina leh oo aad u hadlayso, gabar aad u hadal taqaanay ahayd. way ka dhiiban jirtay commentiyo markii barnaamijkan tubta la qabanayo, commentiyadeeda way ka dhiiban taabqaanay jirtay. marka anugu hadda tuhun oo iga soo galay aan isdhahay gabadhaas maysan jirin maalintaas meesha la fariyay.
aragtiyaheeda maxaa ka mid ahaa oo kuwa ugu caansaneed ka xusato?
wallaahi waxay dhihi jirtay in waxay dhihi jirtay degmooyinka oo kale dadka baahiyaha gaarka ah qabo in aan la dayicin, inay awoodaan, inay yihiin dad awooda, inay wax bartaan, hami ay leeyihiin, aan meelahooda lagu dayicin, lasoo aruuriyo, garab la siiyo, wax la baro, ayna awood u leeyihiin, ay leeyihiin dad wax baran karo, diyaarna ay u yihiin, waxyaabaha noocaasi ka hadlaysa.
Al-shabaab marna ma ka hadashay ama arrimaha amniga iyo sida wax looga qaban kara iyo
arrimaha amniga ayadoo ka hadlayso weligeyga ma arag shirar amni ahna ayada shaqa kuma lahayn.
waa gartay. markii ugu horreysaed aragta goormaheed adiga?
anigu waxaan gobolka banaankaas aan isaga arki jiray, laakiin shaqadan gobolka markay kusoo biirtaan koran ka arki jiray. kulli maadaama ay dumar tahay dhanka waxay ka dhaweyd dumarkay ka dhaweyd.
weligaa marna ma la sheekaysato sheekamayda dhex martay?
maya maya, weligeeda sheekana ma dhex martay. kulley dhacdadan wax badanaa laga baranaa. sida ay wax u dhaceen waxay noqon doontaa cashar ayay noqon doontaa, oo hay-adaha amnigana ay wax ka bartaan, maamulkana uu wax ka barto.
barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya, waxa kale oo uu la xiriiray maamulka gobolka Banaadir. dhammaantoodna waxay ku gacan sayreen inay waraysi siiyaan barnaamijkan galka baarista. su'aalaha aan doonayna inaan wax ka weydiinno waxaa ka mid ah sidee lagu shaqaalaysiiyey Maryan oo loo yaqaanay Basiire Cabdi Maxamed iyo Hodan oo loo yaqaanay Degan. su'aalaha kale ee isweydiinta u baahan waxaa ka mid ah yaa soo xulay ciidanka amniga ee ilaaliya xarunta gobolka Banaadir? sideedaba amniga gobolka Banaadir ma waxa uu hoos tagaa wasaaradda amniga, madaxtooyada Soomaaliya, mise gobolka? marka ugu horreysa ee mas-uuliyiinta dowladdu ay doonayaan inay ka jawaabaan su'aalahaas iyo kuwo kale, barnaamijka galka baaristu waa idiin soo gudbin doonaa.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkii galka baarista. waxaa maanta magaalada Baydhabo ka furmay shir heer qaran ah oo looga hadlay isgaarsiinta iyo teknolojiyadda. warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
shirka qaran ee wadatashiga iyo ka faa'iidaysiga teknolojiyada iyo isgaarsiinta waxaa ka qayb galay wasiirada isgaarsiinta maamul goboleedyada dalka, mas-uuliyiin dowladda federaalka ka socotay, iyo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo ugu horreeya madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. waxaa diiradda lagu saaray kulanka teknolojiyada iyo isgaarsiinta, sidii loo horumarin lahaa teknolojiyada isgaarsiinta Soomaaliya, islamarkaana ay ula jaanqaadi lahaayeen teknolojiyada adduunka iyo geeska Afrika. wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, Maxamed Nuur Sheekh Cadde oo v o wareysi gaara siiyey, ayaa sharaxaad ka bixiyey kulanka iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa.
kulanka maanta wuxuu ku saabsanaa shirka qaran ee wadatashiga dowlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka xagga boos isgaarsiinta, iyadoo loo dan leeyahay mashruuca taakuleynta ka faa'iideysiga taakuleynta mashaariicda.
waa gartay, markayaa kasoo qayb galay?
waxaa kasoo qayb galay dowlad goboleedyada sida Puntland, Hirshabeelle, Galmudug oo haddana uu soo foodleh.
waxyaabaha kasoo bixi kara maxaa isleedahay?
wax wanaagsanaa kasoo bixi kara, maxaa yeelay kow ma aha in lama kulmaan dowlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya inay kulmaan shanta maamul goboleed. Hadda ka hor waxaa lagu qabtay 16 ilaa 18 Abriil 2019 waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay. Wax wanaagsan ayaa kasoo baxay, 19 qodob ayaa kasoo baxday. Sidaa daraaddeed taasi baa la dabataagay. Hadda wixii ka hirgelay ee wixii aan ka hirgelin 100% waxaan ka rajayn qabaa inay wax miro fiican kasoo baxaan oo wax u tara dhammaan dalka idil qaar ahaan qeybaha isgaarsiinta.
Wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan ayaa madasha kulanka ka sheegay in kulankani uu yahay kii afraad oo isugu yimaadaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, kaasi oo looga gol leeyahay buu yiri sidii loo horumarin lahaa boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada.
Badanaa kulamada marka ay soo nimaadno waxaan dib u jalaxnaa maxaa la soo qabtay kulankii ugu dambeeyay wixii lagu heshiiyey mihir galeen, maxaa hadda caqabada ka soo baxay, iyo inaan laysla qorsheeyo mustaqbalka wixii aan wada qabalahayn. Marka kulankan ayuu madaxweynuhu daba joogaa, kulamadii hore ayuu daba joogaa. Kulankii ugu dambeeyay waxyaabaha ugu muhiimsanaa aan soo meel dhigna waxaa ka mid ah oo ah loo baahnaa in wax laga qabto, loona xil saaray dowladda wasaaradda boostada isgaarsiinta heer federaal, maadaama iyada ay tahay hooyadii wasaaradaha, in la joogteeyo kulamada noocan oo kale, waxna laga qabto wixii lagu heshiiyey oo kulankii ugu dambeeyay lasna meel dhigo.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa muujiyey in shirweynahan qaran ee isgaarsiinta iyo teknolojiyada ay muhiim tahay inay kasoo baxaan qodobadan u ah shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sidoo kale xusay in horumarka adduunka xilligan ka jira uu qayb weyn ka yahay teknolojiyada iyo isgaarsiinta.
Shaqadii ay u timaadeen iyo shirka ay inta keenteen intaba aadan ugu faraxsanahay, waxaana jecelnahay inuu kasoo baxo wax ummadda Soomaaliyeed waxtar u noqdo oo miro dhalo. Shirarkii horey loo soo qabtay oo afarta ahaa, wixii kasoo baxay iyo sidii horey loogu sii socon lahaa, wax la mid inay kasoo baxaan aan jecelnahay, haduu Ilaahay yiraahdo insha allahu. Runtii way muuqataa in dadaal badan la suubiyey xukuumadda ay qabatay arrimaha isgaarsiinta iyo teknolojiyada. Maanta adduunyada meesha uu marayo waxa lagu shaqeeyo waa teknolojiya iyo isgaarsiintaas. Waxaad ogtihiin wax walba oo adduunka meesha ugu dambeysa ka dhaco, adoo meeshaada joogtid oo tuulo joogtid inay kusoo gaarayso, waa horumarka adduunka uu gaaray. Annagana waxaan ka mid nahay oon xaq u leenahay teknolojiyadaas iyo isgaarsiintaas adduunyada ay gaartay inaan gaarno.
Wadamo badan oo caalamka ka mid a ayaa horumar ka sameeyey teknolojiyada isgaarsiinta, iyadoo Soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada soo koraya ee horumarka ka sameynaya teknolojiyada isgaarsiinta. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
waa tahay weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. Shaqaalaha dowladda hoose ee 24 gobol ee ka tirsan Kenya ayaa shaqo joojin ku jira, sida uu Nairobi kaga soo waramayo wariyaha V O E-da Yaasiin Ciise Wardheere.
24 kawnti oo ka mid a maamulada hoosta loo daadejiyey ee waddanka Kenya ayaa maanta tuumiyey agabkii islamarkaana shaqada ka fariistay, iyagoo ka cabanaya dib u dhac ku yimid mushaaraadkii bisha Juulaay, bisha aynu kasoo gudubnay, taasi oo saameyn weyn uu ku yeeshay murankii u dhexeeyey labada aqal ee waddanka Kenya ee ku saabsanaa biilka dakhliga 2019. waxaa kale oo maxsuulka fashilkani uu ka dhashay isbariwaagii u dhexeeyey aqalka baarlamaanka ee National Assembly-ga iyo aqalka senate-ka ee ku saabsanaa inta ay qoondadu noqonayso kawntiyada maamulada hoose ee waddanka oo la isku mari waayey. 12 kawnti ayaa la sheegayaa in maalintii Jimcihii ee toddobaadkeenu kasoo gudubnay la xalliyey, islamarkaana la siiyey mushaaraadkoodii, sida uu sheegayo golaha midowga gobernatoorayaasha waddanka, iyadoo 23 waaxyood oo kale la sheegay inay dib u dhaceen, waxaana gudoomiyaha guud ee ururka governoriska wadanka Kenya Wycliffe Oparanya oo ah mudane laga soo doortay Kakamega uu sheegay in arrintaasi dib u dhaceedu uu ka dhashay markii dhagaha laga furaysay waraaqdii 23kii July loo qoray labada aqal ee baarlamaanka sanadka iyo aqalka National Assembly ee ku saabsanaa in la dedejiyo mushaaraadka isla markaana la xalliyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac si markaasi loogu guuleysto in aan caqabado ku imaan shaqaalaha ka shaqeeya deegaanada kauntiyada. Gudoomiyaha xisbiga qaran ee Amani National Congress Muzalia Mudavadi ayaa shalay isaguna la hadlay labada aqal ee waddanka Kenya uguna baaqay inay si degdeg ah u fariistaan oo ay xalliyaan maadaama midi ku taagani uu keeni karo shaqo ka fariishad ka sokow in uu caqabad ku noqdo hab u socodka nidaamka hoos loo daadajiyey oo ay ka faa'iideysteen 74 county ee waddanka oo markii hore dakhligooda laga maamuli jiray dowladda dhexe oo kaliya. Asiir Sawir Dheere, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. sanado badan dalka Mareykanku waxa uu soo saari jiray digniino u diraya muwaadiniintiisa u socdaalaya dalalka ay ka jiraan amni darrada iyo colaaduhu. hase yeeshee xilligan la joogo hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International iyo dalalka sida Japan, Uruguay iyo kuwa kale ayaa muwaadiniintooda uga digaya inay Mareykanka u socdaalaan weerarada hubka loo adeegsado dartood. sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Cindy Sain, weeraro loo geystay dad badan oo ka kala dhacay gobollada California, Texas iyo Ohio maalmo isku dhowna dhacay ayaa dadka Mareykanka walaac ku keenay. waa kan Ernest Coverson oo ka tirsan hay-adda Amnesty International oo ka hadlaya dhacdooyin waaweyn oo Mareykanka ka dhacay sida mid sanadkii 2015 dad cibaadaysanaya loogu geystay magaalada Charleston ee gobolka South Carolina.
That individuals going to church as in South Carolina and going to prayer service and Bible study it ends in folks getting shot and killed. As we saw last week or week before.
shakhsiyaadkaas aaday kaniisad ku taala South Carolina ama ka qayb galaya salaad ama barasho kitaab diimeed ayaa waxay la kulmayaan in la toogto oo la dilo. sida aan aragnay todobaadkii tagay ama kii ka sii horeeyay ee mahrajaankii tuunta oo ah dhacdo sanadeed caadi ah, dad ayaa u baxaya in ay soo baashaalaan oo ay waqti la soo qaataan qoysaskooda, balse taas hadda waa la waxyeeleeyey. hadda xaal kuma ahan mid ay dadka bixi karaan ama ay u dukaamaysi tegi karaan Walmart.
Individuals go to have fun and spend family time. That has been damaged and now is not a place that folks can go to, as well as Walmart shopping.
Sidaayna soo sheegnay hay-adda Amnesty International iyo dalal dhowr ah ayaa booqashada Mareykanka walaac ka muujiyey. hase yeeshee inta aynaan faahfaahinta arrintan aad u sii gelin, balayna horta eegna xajmiga dalxiiska Mareykanka lagu yimaado iyo sanadkii lacagta dowladda Mareykanka ka soo gasha. waa kan Jibriil Aw Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi ka hadlaya.
walaal dalka Mareykanka dalxiisku waa arrimaha dhaqaalaha runtii wax soo saarka aadka u badan dalka soo geliya. waxaa dalka Mareykanka sanadkii soo booqday ilaa 80 million oo qof oo dalxiisayaal ah. dadkaasi waxay isticmaalaan ama ay bixiyaan lacag dhan 2 trillion oo dollarka Mareykanka ah. waxaasoo dakhli iyo waxaasoo lacag ah ayaa dalka Mareykanka kasoo gala dalxiiska. wuxuu leeyahay goobo waaweyn oo la tago oo ay ka mid yihiin buuro, ay ka mid yihiin Florida oo goobo leh loo dalxiis tago oo Disney World iyo ay ka mid yihiin. marka waa dal aad caan ugu ah dalxiiska.
dalalka ay hanjabaadu kasoo yartay waxaa ka mid a dalka Japan. waa kan Cabdiraxmaan Colaad oo ah arday maadada xiriirka caalamiga ka dhigta magaalada Tokyo ee dalkaasi Japan oo sharxaya digniinta ay dowladda dalkaasi arrintan kasoo saartay.
waad maadsantaha marka ugu horeyso. waxaa jira war qoraal oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Japan kasoo baxay isbuucii hore oo ay ku sheegayso ama kaga digaysa shacabkeeda u safridda waddanka Mareykanka ka gadaal dhacdooyinkii daba joogtada ahaa ee ka dhacay dadka badan lagu leeyahay. marka waa wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Japan. warbixinta sidoo kale waxaa lagu sheegay ciddii ka maarmi weyso in ay u safarto waddanka Mareykanka inay iska ilaaliso ama ay tagin goobaha dadka isugu yimaadaan, sida goobaha xafladaha lagu qabto ama goobaha ciyaaraha iyo wixii lamid ama suuqyada dadka isugu yimaadaan. Marka warbixinta sideedaana waa lagu sheegay.
Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State ayaan dhinaciisa weydiiyey in digniintaasi ay wax isbeddela ku keentay dalxiiskii ay dadku ku yiman jireen dalka Maraykanka.
Walaal, horta dalal dhowr ah oo qaarkood ay yihiin dalalka ugu badan ee dalxiisayaashu ka yimaadaan ayaa ku dhawaaqay inay digniin siinayaan dadkooda oo uga digayaan in toogashooyin fara badani ka dhacaan dalka Maraykanka, taxadarna ay muujiyaan. Dalalkaas waxaa ka mid ah dalka Jabaan, waxaa ka mid ah Jarmalka, waxaa ka mid ah Ireland, New Zealand, Uruguay, Venezuela iyo Canada lafteeda oo tiri arrimahani way jiraan. Marka saameynta ugu weyn runtii waxay ka dhacaysaa tusaale ahaan xuduudda Mexico oo dad fara badan oo dadka dhaqaalaha haysta ah oo reer Mexico ah ay kasoo adeeg doontaan oo ay yimaadaan dalka mar walba. Oo Mexico waa dalka ugu badan oo soo dira dalxiisayaasha iyo dadka adeegtayaasha ah. Waxaad xasuusan tahay in weerarkii Elbaso ka dhacay lagu beegsaday dadkaas ayaga ah oo nacayb loo qabay awgiis loo toogtay dadka dhoodnaa meesha laga dukaameysta. Marka arrintaas waxay keenaysaa in dowladda Mexican ay dadkeedii u dirtay, haddana ay hoos u dhac ku imaan doono dadkii soo adeeg tagayay. Oo runtii naxrintaas iyo cabsidaas laga qabo in weeraro noocaas oo kaliya ay dhacaan mar kale, in dadku ay gaabiyaan socodkooda, weli ma cadda saameynta ay yeelatay arrintani ee tooska ah, laakiin waa arrin dhici karaysa weyaan.
Markii haddaba hanjabaadahani ay soo baxeen, ayaa madaxweyne Trump uu arrintaasi ka jawaabay, isagoo sheegay in dal walba oo arrintaasi sameeya uu la kulmi doono falkiisa lamid ah.
Well, I can't imagine that, but if they did that, we'd just reciprocate. We are a very reciprocal nation.
Hagaag, ma qiyaasi karo taas, balse haddii ay sidaas sameeyeen, waxaan sameyn doonaa si lamid ah. Waxaan nahay dal aariguta marka aan aniga madaxweyne ahay. Marka qof uu nagu sameeyo wax aan wanaagsaneyn, macnaha dalkeena ku sameeyo, annagana waan ku
sameynaa.
Sidaynu soo sheegnay, weli ma cadda raadka uu keeni karo digniinahan ka soo baxaya dalalka dibadda, hase yeeshee sida dadka amniga falaqeeya ay sheegayaan, waxay ku xidhnaan doontaa sida falalkan gacanka hadalka ay Maraykanka ugu sii bataan amaba ay uga sii yaraadaan. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dalalka dunida qaarkood oo muwaadiniintooda uga digay inay u socdalaan dalka Maraykanka rabshadihii dhowaan dhacay dartood. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi iyo barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka intaasi aan kaga gudubna, haatana ku soo dhowaada Yaasiin Ciise Wardheere iyo xubintadooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyin soo kordhay xilliga burburka oo ay ka mid yihiin birimageyrada iyo dhibaatooyinka kale ee kufsiga iyo xadgudubyada loo geysto haweenka oo dadka qaarkii ay ku kala aragti duwan yihiin. Qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa u arkaya in dhibaatooyinkan ay ka dhasheen aaladahan casriga iyo social media, halka qaarna ay aaminsan yihiin sharci darrada iyo kala dambayn la'aantu inay sabab u tahay fasahaadka sii kordhaya ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Waxaa ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Runtii Yaasiin, waa wax laga naxo waxyaabo fara badan oo dhagahayna oo maqlaan, laakiin waxaan aaminsannahay waxyaabahaas dhammaantood inay sabab u tahay sharciyad la'aan, sharci la'aanta waddanka ka jirta waqti dheer oo ay jiraan dhalinyaro fara badan oo ku soo koray sharci la'aanta, iskana aaminsan dareemkoodu waxa ay ka dareemayaan inay sharci yihiin. Taasuna waxay keentay dhibaatooyin fara badan oo ka dhacay dalka gudihiisa. Waxaad fahmi kartaa inay taasuna sabab u tahay wadamo fara badan kama dhacaan waxyaabaha hadda Soomaaliya ka dhaca sida kufsiga iyo dilka sharci darradaas ayaa u saldhiga, sababtoo tahay qofku wixii uu doono inta sameeyo ayuu ku badbaada. Taasuna waxaad u qabtaa inay tahay sharci darrada.
Cabdirashiid Buule Gooni.
Bismillah. Yaasiin iyo Khaliif, oo mahadsan tihiin. Dhaqamada ad adag oo hadda dhacaya way dhici jireen, laakiin waxaa jiray hab noo dhisan
odayaalka xeerbeegtida culimada dhaqanka magaciisa ayaa lahayd. Hadda waxaa soo kordhay, ma qabo dowladda dhexaday burburtay, laakiin dadku soomaalidu status habbeeleed aan u nooleyn oo sida federaalkan oo kale ah oo status oo qaba ilaa soomaalinimo, islaamnimo, bini-aadannimo gaarsan oo wax kasta lagu xeeriyo ayaa noo dhisnaa. Haddii hadda aan deegaanadii iyo beelbeel loo degay, wax badan waxaa naga qaribaayo habkan social mediaha iyo caruurtan ayagoo arkaayo gabar la jarjaraayo dal la kufsaday waxay ka arkayaan filimaanta ka dhaqamada xunxun oo gabar dal la kufsaday la dilayo. Laakiin soomaalidu dhaqamada nugu dheeriga oo dhan waxaa wato social media iyo NGO-yada iyo dadkan dhaqan celiska ay soomaalidan dibadaha gasho nagu soo noqotay yaa wate waa jira awoodii iyo odayaalkii iyo xalkii iyo dhaqankii iyo diintanada wanaagsanad iyo dhaqankii wanaagsanad soomaalida wuu jira wuuna jiri doona.
Runta horta anigu buulaba ka gedisanahay arrinta saas oo u dhigayo sababta ay tahay arrinta tan waxaa loogu hortegi karaa keliya inuu qofka dembiyada gelayaahu cuquubaadkeeda uu helo. For instance, haddaan mitalan kasoo qaado soomaaliya waxyaaba fara badan la soo maray, hogaamiye kooxadii aan soo marnay, qabiil aan soo marnay, maxkamadii aan soo marnay, shabaab aan soo marnay. Sharci in lala tiigsado, ilaahay diintiisu mar walba way taagan tahay, qur-aanka wuu taagan yahay, axaadiista way taagan tahay, laakiin fulintii ayaa naga maqan. Waxaan hadda walaalkii Cabdirashiid uu leeyahay oday iyo waxaas, xataa odaga waxaa noocaasa reason u sameynaya, anigu waxaan aaminsanaa isaga in sharciga lala tiigsado.
Cabdirashiid, cadaalad darrada labadiinna waad qiraysaan, hase yeeshee waxaad moodaa in ay meesha ka maqan tahay roolkii adkaa ama doorkii adkaa ee ay lahaayeen nidaamyada waddanka ka jira ama dadkiibaaba qabiil u kala qaybsan ama deegaan u kala qaybsano ninkii dambiilaha ahba qabiil lagu garab istaagaya taa ka war.
Anigu waxaan qaba magacaas waxaa la yidhi Soomaalida dhibaatada markay saaro kale u taagan tahay wax badan baa farax ka baxo, faragelinta badato, gacmaha shisheeya bato, burburkiibaa bato, ma kasta gacanta u galaan, wax kasta way dhacaan, wax kastana waa la xaliya, odayaalkii waa noo joogaan, way xoogan yihiin, way soo xoogoobayaan, shareecadii waa noo dhaqantahay, Soomaalidu waa dad cibaadaysta, waa dad Alla ku xiran, waa dad iskaalmeeyo, wixii foolxumo ahna way wada ridisaa, wayna wada diidaa. Hadda dhacdooyinka Soomaalida ka dhaco xumaa dhammaan Soomaalidu reaction bay ka bixisay, wayna wada diideen, ma qaban. Laakiin aniga erayada afka lagu balbalaarin oo laleeya waxaasa gasaasa la sameeyey, dhacdo hadday dhacdo hala qabto gacanta lagu qabto. Laakiin sidii la arki jiray dhacdooyinka foosha xun markay dhacaan, yaan miidiyaha iyo injowyada yaan lagu baryaysanin, odayaalkiina waa noo jooga culimadii ninkii Soomaali oo talahayana, odayaalka yaa la cambaareen, odayaalka yaa la liidin, culimada yaa la liidin, maamulada noo jirjiro jilicsan yaa la liidin, aan xojinno wax waa noo jiraan wax iyaga aan iimaansan.
Khaliil orda yasiin oo social media waxa loogu talagalay waa isgaarsiin only kaliya intaas waa Boosa TV iyo Naka TV nawliye qofti ayadoo hadda wada xun u adeegsanaysa waa wax ayada u gaara. Laakiin marka laga hadlayo nolosha bani aadanka gaar ahaan Soomaaliyo kale ta marka laga hadlay waa loo baahan yahay wax fara badan oo media ha kamida de Naka TV kaanu kamaanan hadlay waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhinac wanaag hadii xumida ay dhacdo anigu binafsi shakhsiyadeed ma wada gaarsii karo bulshada Soomaaliyeed siday uga taxadirto. Laakiin marka loo adeegsado media bulshada Soomaaliyeed say waxa uga taxadirto si fudud ayuu ku gaaraya intaan anigu ka aqaano cilmiga media. Absolutely waxaan u baryay kuma damaraya waxaan nin shaydaan dabada ka riixaya ayaa wada sidaasi daraadeed shaydaankana waa la iska rajimiya. Shaydaanku shaydaan al-insi iyo shaydaan al-jinn ayuu u qaybsamaa, labaduna waxay u baahan yihiin in la iska dhacsho. Dawladdii dhexe markii ay burburtay fasahaad tira badanaa dhaqanka Soomaalida ku soo kordhay, odagu wanaaga ha ka shaqeeyo, culimadu wanaaga ha ka shaqeeydo, laakiin lama doonayo wax in la isu saarsho.
Ugu dambeyntii maxaad xalka u aragtaa buule?
Xalku waa in nidaamyada iyo dowladnimada iyo dhaqanka iyaga aan xogsana. Waxaad kalood ogaataan oon anigu ku talinaya ka oday ahaan iyo ka xog ogaalnimaba aan ku talinaya dadka Soomaalida, haddaad miidiyaha dadka idaacadaha u shaqeeya atiin iyo dadka odayaalka ah, waxa Soomaalida ay leedahay la ceebeynin hal ammaano, dhaqanka iyaga hal ammaano, odayaalka iyaga hal ammaano, yaa la bahdilin dadka duu bahdilmo wuu gumoobaa.
Adayadu mahadsantihiin kuwaasi waxa ahay Khaliif Axmed Gaabo iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labadoo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda deegaanka inuu joogtay jinabagaado ku kulmay sidaayo nabadgelyo.
yaasiin aad ayuu mahadsan yahay markana ku soo dhawaada codka maxamed aadan iyo heeska gormaan isheleen iyo himilo
taas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii habeennimo ah ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adal ka ma'a